Na túto nedeľu námocovia biskupy posielajú pastierský list ke slávnosti sviatku svätého Martina, teda pondelok, útorok, stredu bude v katedrále prebiehať svätomartinské trojdnie i svätomartinská zbierka prichádza, avšak ako je môjim zvykom, ten pastierský list rád by som prečítal zajtra pri svätých omšiach. Dnes pri tomto nedeľnom slávení rád by som sa spolu s vami pozrel na tie čítania, ktoré pán skrze cirkev na túto nedeľu nám núka. A tak teda rád by som všetky tri spojil v tom úkone viery, v tom bytostnom áno, ku ktorému sme pozvaní, aby sme takýmto spôsobom vo vzťahu voči Bohu kráčali. Ak hovorím o úkone viery, myslím ponajprv to, čo čítame z prvého čítania. Je to ten čas rozdeleného Izraelského kráľovstva, 8. storočie po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam a Eliáš, potom Elizeus, veľký proroci starozákonný, ktorých Boh posiela do rútiaceho sa severného kráľovstva. To severné sa do záhuby rúti a tak títo proroci nielen hovoria, ale tzv. Profetické konanie naplňajú, teda konkrétne veľké zázraky medzi mnohým ľudom konajú, aby s nimi bolo zatrasené, aby sa dokázali vrátiť k nebeskému Otcovi. No a práve v tomto kontexte koná i Eliáš to prvé z tých veľkých znamení, ktoré vykonal, keď ako trest pre modlárstvo Severného kráľovstva na jeho slovo Boží trest trojročné bytostné sucho prichádza. No a na Eliáša prichádza prvý hon, prvé prenasledovanie a on uteká za hranice tohto Severného kráľovstva do častí, ktoré sú pohanské. No a práve tu počujeme dialog so ženou veľmi chudobnou a biednou, ktorá pomaly zomiera v tej chudobe i so svojím synom, o ktorého sa stará. A táto žena, akokoľvek pohanka, vidiac, že prorok Jahveho k nej ide, tak úkon viery koná. Úkon viery, bytostný, ktorom počúva slovo proroka, uverí a i napriek tomu, že ide o to posledné, čo má, vďaka čomu jej život môže byť zachránený alebo môže od hladu zomrieť i so synom, predsa koná podľa slova, ktoré jej prorok núka. My vieme, ako to potom pokračovalo, ako to slovo sa naplnilo, ako Boh požehnával, ten krčach nezostal prázdny a stále mali čo jesť a prežili to náročné obdobie, ale to, o čo tu ide, je pohľad na ženu, ktorá na rozdiel od Severného Izraelského kráľovstva verí. Uverila a srdce otvorila pre pána, ktorý skrze proroka k nej hovorí a teda tej neľahkej situácii života ten bytostný úkon viery naplňa. Bytostný naozaj práve preto, že ide o niečo, čo s jej životom súviselo a mohla mnohorakým spôsobom povedať nie. Ja potrebujem zachrániť seba i svojho syna. Je zaujímavé, keď tak pozrieme ďalej, prekročia to dnešné prvé čítanie, ako potom neskôr ešte u tejto vdovy pán skrze Izaiáša pôsobí, ako neskôr i smrť syna prichádza, ako prítomnosť tohto proroka, ktorý vo viere je prijatý, je nástrojom Boha, ktorý ho skriesi z mŕtvych. Teda pôsobenie Božie, keď človek svoje áno Bohu dá, keď srdce otvorí, keď ten bytostný úkon viery naplní, je až taký, že niečo v nás zomiera a zároveň niečo Boh kriesi z mŕtvych, niečo nové v nás vzniká, niečo sa mení a niečo sa napáľňa. Ľahko je kráčať, obrazne povedané, nás sa ľahko z tohto miesta hovorí, ale určitým spôsobom, to chcem trošku tak nadľahčiť, že ľahko je kráčať, keď vidím, že prorok Boží s mocou Božou pri mne stojí, že so mnou kráča a že mene Boha koná, že ma chráni a napáľňa. Avšak keď zoberieme ženu z dnešného evanjelia, to nebola žena, ktorá v sprievode Ježiša prišla. Zakúsiac znamenia, ktoré koná, zázraky, ktoré naplňa, a teraz nebojím sa všetko tam dať, lebo je tu niekto väčší, v koho mene toto robím a kto sa o mňa postará. Sama vo viere k tej chrámovej pokladnici ide. Sama to posledné dáva. A tu je pohľad nie na bytostný úkon viery, ale na cestu bytostnú viery, teda keď ten úkon sa stáva realitou každodenného života. Či zakúsim Božiu blízkosť, ktorý je pri mne. Či kráčam tak, že možno to, čo nazýva svätý Ján z Kríža tou temnou nocou duše, tou jaskyňou tmavou, ide. Nech je to tak, či onak, vždy konám tento bytostný úkon viery vo vedomí, viem, komu som uveril, viem, koho som do života pozval, viem, pre koho sa snažím a kto ma požehnáva, kto mi silu do života dáva. Teda žena, ktorá z toho bytostného úkonu viery spravila realitu viery, spravila cestu života, spravila spôsob svojho života, v ktorom sa takto pre Boha otvára. Človek sa tak pýta, no už je nám treba, aby sme našu vieru, naše áno Bohu dané, náš vyjadrenie toho, čo nám Boh zjavuje, že to prijímame, aby sme pretávili až do toho bytostného áno. Do toho, či už úkonu alebo cesty takej bytostnej, hlbokej, radikálnej, každodennej, ku ktorej nás Boh volá. No, môžeme dobre aj druhé čítanie, kde nám autor listu Hebrejom pripomína, ak na základe viery sú naše hriechy odpustené Božou milosťou, človek v novej zmluve je naplnený, je to práve preto bytostné áno Ježiša, ktoré nám on dal. To ad absurdum Boha, keď do krajnosti prišiel, sa v Kristovi obetoval za nás. Na život a na smrť nám svoje áno dal, až tým bytostným vyjadrením svojho áno, svojou obetou na dreve kríža, svojim vykúpením nám prináša hriechov odpustenie a dar nového života. Takže z tohto sa to rodí i ten imperatív lásky milovať Boha nadovšetko blížneho ako seba samého. Z toho, že on bol, on je a on bude prvý. Ten, kto k nám ide so svojou obetou z dreva kríža, so svojím hriechom odpustením a Duchom Svätým naplnením. S darmi, s požehnaním a s pomocou, ktoré sú zo strany Boha bytostné, plné. Dáva nám nový život. Skriesi nás z mŕtvych k večnému životu a ponúka nám zboštenie a na veky s Kristom kráľovanie. Takže v tomto slova zmysle Boh nám je výzvou, je pozvaním a on nás volá, aby sme naozaj vzali svoj každodenný kríž a ho nasledovali. To, čo sme v tomto týždne počuli, keď na strane jednej v prvom čítaní zaznelo, aby sme tú povinnosť lásky mali a hneď v evanjeliu sa doplnilo, kto nemá v nenávisti svojho otca, matku a tak ďalej, nie je má hoden. Teda nie, že ich mať v nenávisti, ale ten hebraizmus, pomocou ktorého sa vyjadruje pomer, že ešte viac než týchto ľúbim na prvé miesto Boha mať, dať a svoje srdce pre neho naplno otvárať. Aby vďaka tomu, ako v nás pôsobí, sme i to ostatné dokázali dobre konať. Takže tá výzva Boha je tu. Je to teda pohľad nie, že wow, tá či oná žena 7-8 storočí medzi nimi také niečo naplnila, ale to príklad písmom nám daný, ktorý má ožívať v každom jednom z nás. Aby ten úkon viery, aby zmysel viery, aby náš zmysel života bol skutočne naplnený. To bytostné áno, ktoré môžeme a máme rozvíjať. Keď sa tak človek pozrie na to svoje bytostné áno, uvedomujem si to, čo teda častokrát spomína, že to nie je veriť v Boha, svetonázor, postoj, ktorý mám, ale uveriť Bohu. To áno Bohu povedať, do života ho pozvať a podľa slova Boha kráčať. Teda ponajprv je to bytostné áno, ktoré vo svojom živote dáva. Ako moja viera vyzerá, akých oblastí života sa dotýka. Či už je to celé to spektrum môjho života, či sú oblasti také, ktoré nie sú Bohu otvorené, predložené, odovzdané. Kde konkrétny hriech si uchovávam, kde nechcem Bohu otvoriť, to radšej hriech si vybrám, alebo inou cestou chcem kráčať. Nemusí to byť ten hriech, môže to byť i to, že ja nechcem kráčať naplno podľa Božej vôle. Už tu je trošku možno dať taký protimluv, že teda nechcem kráčať podľa Božej vôle a nemusí to byť hriech, ale myslím tým to, že mne sa to zdá, že je to niečo dobré, alebo veď to nie je niečo zlé, ale predsa to nie je to správne, čo Boh odo mňa chce. Čo ak by som rozlíšil, ak by som konal, ak by som naplnil, tak by to aj ovocie prinieslo, aby ma to posunulo ďalej, aby to dalo zmysel môjmu životnému putovaniu. Takže bez toho bytostného áno, mojej viery. Keď skutočne, ako tá vdova zo Sarepty alebo tá žena z chrámu, to posledné, to všetko Bohu neotvorím a nepredložím. Nemôžem zakúsiť to spomenuté, ako Eliáš kriesi z mŕtvych syna tejto vdovy. To niečo Starečovná sodomria to niečo nové, čo sa narodí, tá bytostná premena nášho vnútra a tá schopnosť ženy z dnešného evanjelia, či v dobrom, či v zlom, znova a znova naplno s Bohom kráčať a vedieť, že to má zmysel a že skôr či neskôr to ovocie prináša. Ďalší rozmer toho bytostného áno v našej viery sa dotýka ľudí, ktorí sú okolo nás. Naše vzťahy. Toto je priestor, kde, dovolím si povedať, na jednej strane túžime, aby to boli vzťahy plné pokoja a dobrá, aby nás naplnili. Na strane druhej, mnohokrát sme rezignovali na tieto vzťahy. Či už preto, že sú plné zranení a z toho blokov vytvorených, a na strane druhej niekedy je to preťažké. Myslím, ja sa cítim, mám určitú hranicu, pokiaľ chcem sa o ten vzťah snažiť ho rozvíjať, budovať, vylepšovať, odpúšťať, obetovať sa, druhým pomáhať a za tú hranicu už poviem nie. Už to nedokážem. Ako keby sme naozaj nedokázali tú poslednú trošku múky vysypať. Ten posledný kvadrans tam hodiť. To posledné z nás do toho vložiť. Vo viere a zo slova, ktoré nám Boh núka. A treba povedať, že tie najväčšie problémy, ktoré vo vzťahoch sú, a tých situáciách, ktorých v kontexte ľudí sa nachádzame, práve sú aj za tou hranicou, kedy už my sami nechceme. Alebo sami zo seba ľudsky nevládzame. A to treba naozaj, ako ten prorok pri tej vdove stál, i Pán, ktorý pri nás stojí, nám v tom pomáha. Teda tá odvaha, alebo tá schopnosť uveriť, že i takéto niečo môže byť uzdravované, naplňané, môže byť ďalej posunuté, môže byť vylepšené. Samozrejme, nedokážeme hovoriť za druhých, vždy je tam tá slobodná vôľa toho druhého človeka, ale zo svojej strany, čo môžeme spraviť, aby sme my v tých vzťahoch boli slobodní a konali, ako sám Ježiš. Snažili sa to, čo je správne, to, čo je dobré, naplniť. A tretí rozmer toho bytostného áno je bytostné áno, ktoré človek vkladá do tejto spoločnosti. Keď sme pozvaní, ak teda tie tri bytostné áno spomenie vo vzťahu voči sebe, vo viere v Pána, vo vzťahu voči ľuďom, láska voči Bohu nadovšetko, blížnych milovať ako seba samých, a to tretie, to poslanie Božie kráľovstvo budovať. Veď sme Bohom do tohto sveta poslaní. Plnosť nevybudujeme tu na zemi, to je vec od druhého Pánovho slávneho príchodu. Ale máme k tomu smerovať, máme toto kráľovstvo budovať. A skutočne kresťanstvo naplno dané alebo vyjadrené je vecou viery, že má zmysel to dobro, čo v tomto svete konáme. A znovu, až po ten posledný kvadrans, až po tú poslednú trošku múky, až po tú poslednú kvapku oleja. Inak naozaj to, čo treba, tomuto svetu nedáme. Dnes som čítal jeden historický článok, vidiac tam i dobovú rytinu. Francúzi s Angličanmi, ako sa posekali v tom Toronto 14. storočí pri jednej z bitiek a v tej tzv. Storočnej vojne. A ráno pre toho bitku anglické vojsko na tej dobovej rytine zachytené, ako všetci pekne na kolená klačia, ako sa modlia za víťazstvo v tejto bitke. Aby im to kresťanský Boh požehnal. S rozhodnutím kráľa samozrejme, že keďže ich je málo a biznis nenaplnia, keď nejakých rytierov chytia, že by sa vykúpili, tak tých všetkých, čo zajmú, aby ich aj rovno zabili. Zajacov nebrali. A jedeme dál. Je takýmto spôsobom možné v mene Boha kráčať a chcieť, aby Boh to budovanie Božieho kráľovstva požehnával. Je možné teda ponajprv teda to dielo Božie zneužívať alebo potom byť len polovičný v tom, čo u nás Boh vedie? Koľkokrát i v tom rozmere hodnôt alebo i politických vecí v tomto svete strácame body, keď naozaj len čas z toho kresťanského posolstva si vyberieme a to prezentujeme, tomu druhých pozývame a na ďalšiu časť rezignujeme. Či už sami tú konkrétnu politickú výhodu zneužijeme, alebo absolútne to neriešime, ako keby sme zabudli, že sú všetky tie oblasti, v ktorých Boh nás pozýva, aby sme konali. Či už je to ochrana života ako takého, či už je to sociálna sféra, chudobných a slabých ľudí, že je to pravda, spravodlivosť v štáte, je medzinárodná a tak ďalej. Koľko je takých vecí, že časy z toho vyberiem, tu presadzujem a tú inú ako keby bokom nechá. A potom sa čudujem, že prečo to ľudí takých či onakých neosloví, alebo prečo to ovocie neprinesie, prečo to nie je požehnané a správne v tomto svete. Teda snažiť sa byť naozaj v tom, čo konáme, čo žijeme vo viere v tomto svete, ako tá vdova zo Sarepty, ktorá to bytostné áno spraví, to celé dá. Snažiť sa tak kráčať týmto svetom, ako žena z dnešného evanjelia, ktorá tento postoj v dobrom či v zlom stále v sebe nosí, prejavuje a naplňa. Až keď do tejto miery dozrejeme, až potom z takýchto bytostných áno, ktoré v mene Boha konáme, to bytostné áno Ježiša, keď sa za nás obetoval na dreve kríža, svoje ovocie prinesie. Ja viem, že o bytostnom áno sa veľmi ľahko rozpráva. A ja viem, že sám mám s tým problém, to bytostné áno, ktorejkoľvek z tých troch oblastí vymenovaných vedieť naplno vyjadriť alebo dať a že v tom zlyhávam. Avšak beda by mi bolo, keby som ponajprv sám sebe zrkadlo nenastavil a to sebe nehovoril a zároveň nepozbudzoval k tomu i vás. Že by sme naozaj túžili po tej hlbokej mete celého bytostného nasledovania Ježiša Krista. Lebo len tak môže naša viera priniesť to kýžené ovocie, po ktorom túžime. Môže by to niečo, čo nás mení a napĺňa, môže to byť ten dar Boží, ktorý sa i skrze nás tomuto svetu dáva. No skúsme o to prosiť Pána v tejto svätej omši, aby nám pomohol, aby ako Elizeus pri tejto vdove do Sarepty stál, aby Ježiš do nášho života znova a znova svojou milosťou, požehnaním, svetlom viery, darmi ducha, aby vstupoval. Amen.